čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
U emisiji Duša moje duše, draga braćo i sestre, čućete dio predavanja blaženo počevšeg arhimandrita Luke na temu duhovdanskih praznika, koje je 20. juna 2007. godine održao u Aranđelovcu.
Evo, za početak ja ću da postavim prvo pitanje. Je li čitao neko od vas Malog princa? E, to je knjiga neba. To je knjiga u kojoj pokazuje taj autor. On u stvari teo da pokaže šta je to ovako istinski. Jedan pravi filozofski sistem je napravio, perfektan. Ali znaju da su ljudi zatvoreni za filozofske sisteme, ko će sad čita to? Pa je onda napisao bajku, jer je znao da ćemo mi za bajku da se otvorimo. Svako kad vidi bajku, bio on dete ili zreo čovjek, jao, otvori se ovako i normalno primi onda. Znači, na pravi način nam je dao da saznamo neke dubinske stvari o našem životu. Ja tu knjigu čitam stalno. I nikako da je dočitam. Stalno u njoj nalazim nešto novo. Evo, recimo, onaj njegov razgovor sa lisicom, ako znate, kada lisica insistira da bude pripitomljena. To samo treba preneti na naš duhovni život, da vidimo koliko smo to mi divlji i stvari, da li mi tražimo da budemo pripitomljeni. A kaže lisica, kada on pita kako da te pripitomim, kaže, za početak sedi tu malo izdalji, ne govori ništa, reči su izvor nesporazuma. Postoji neko drugo tkanje koje je između nas, a ove reči, one mogu da dođu kasnije, ali samo nešto da objasne, ali ne mogu ovako da unapred kažu. Eto, preporučujem tu knjigu svima, ko će malo da se ispune te detinje čistote, one koja je valjda najpotrebnija za ovo raspamećeno, tehnologizovano doba koje ovako i čovjeka gleda kao predmet.
Bog je govorio kroz svete, kao što ste nam objasnili, govori Duhom Svetim, još u Starom Zavetu, u psalmima čitamo, imamo na divani Bog u svetima svojima, dakle, Bog kroz svetitelje deluje. Kroz mnoge svetitelje i kroz mnoge svete ljude koji nisu svetitelji, koji žive svetim životom, ali ja bih samo da nam malo još kažete kako je i koliko je delotvornost Božijeg delovanja preko svetog Serafima Sarovskoga. On je životinje pripitomljavao i sve. I toliko ljude i grešnike privodio i dolazili su iz neznanja, ali kad su došli kod njega, onda su odmah spoznali Boga i veru i tako. Vjerovatno dosta znate o tome, pa nešto koliko je delotvornost Duha Svetoga na svetog Serafima.
Pa zamislite čovjeka koji se svakom ljudskom biću obraća sa radosti moja. Ne gleda ga drugačije nego kao radost. I to nije prazna reč, znate, to je, on je živeo time. On je bio pustinja koji je Boga radi izbjegavao bilo kakve susrete. Jedino se to tako deca umela da ga izvuku iz tih njegovih skrovišta, pa su čak ljudi kad su dolazili po duhovne pouke, pošto su znali da se on skriva, onda povedu decu koji viču Baćuška Serafime, Baćuška Serafime, da bi se on razgalio i izašao napolje. On je jednom pričao, to je zaista jedna potresna priča o silasku Duha Svetoga, priča je tom svom prijatelju Nikolaju Motovilovu. Bili su na snegu, zajedno su sedeli i on je rekao: veruješ li ti da može Duh Sveti da siđe na ljude? I sad Nikolaj normalno onako mudro ćutao i čekao šta će da bude od svega toga. I desilo se isto ono što se dešava u delima apostolskim, kada je apostol Petar bio pozvan u kuću onoga Kornilija kapetana, da dok je on pričao, sišao je Duh Sveti na sve koji su bili u kući. I tako je Sveti Serafim pričao Motovilovu, i onda u jednom momentu mu kaže: zašto me ne gledaš u oči dok pričam? On kaže: ne mogu da izdržim svetlost. Kaže: a nije li ti hladno? A on kaže: previše mi je toplo. Kaže: ja i ti sedimo u snegu, kakva je to toplota? I on kaže: ne samo što je toplota, kaže, nego i zapanjujući miris koji osjećam svuda oko sebe. On kaže: kakav miris zimi, sad nema ni cveća, nema nikakvog izvora mirisa. I kaže, u tom trenutku Motovilo diže pogled i ugleda lice starčevo koje je bilo svetlije od sunca, isto onako kao što je bilo gospodnje lice na preobraženju kad su apostoli popadali od siline. Mene Bog udostojio da budem na tom mjestu, na taboru, evo i naš otac Ilarion je bio tamo, gdje se Gospod preobrazio i pokazao svoju večnu slavu apostolima, i to samo trojici njih, i kaže se, lice mu je zasvetljelo kao sunce. Ja sam tamo bio baš u neko, što kažu, ljuto podne, kad ono zaslepčujuće ono sunce sija i sav taj kraj, sve do onaj visoravani Golan, to obasjava tako, to se vidi ko na dlanu, gora Tavor je dosta visoka, sve ono svetli, a preobraženje se desilo noću i kažu sav taj kraj je od svetlosti lica gospodnjega zasvetlio kao u to podnevno sunce. Tako je to bilo, to je jedino u stvari što se Hristos u svom zemaljskom životu pre svog vaskrsenja projavio kao Bog, projavio kakva je to ta njegova predvečna svetlost. I eto tako dao je i svojim apostolima i svojim istinskim učenicima, kao što je Sveti Serafim Sarovski, da što i on tvorio, tako i oni tvore. I blago da sve svetoga duha je zasijala i kroz lice oca Serafima, jednog isto tako neškolovanog čovjeka. Nevjerojatno je to da Duh Sveti uglavnom bira za svoje istinske učenike ove koji nisu zagađeni zemaljskom naukom. Valjda lakše u njima nađe sasude koji mogu da ponesu to, koji nisu neki kalkulatorski umovi, znate, koji gledaju: e pa dobro, ako si ti meni dao blagodat, da vidim šta sad ja tu treba, i tako, kao što većina nas, ja prvi sigurno tako radili, međutim to mene neće ni posjetiti. Ali te proste, čiste duše, Ja sam imao prilike da upoznam starca Jefrema na Svetoj Gori. Zato kad govorim ovako o svetima i poseti blagodati, neka mi se ne uzme za zlo, ja govorim sa velikom slobodom jer sam gledao svete. Gledao sam tog starca Jefrema koji je, znate, kad su me vodili do njega, ja sam se tresao od straha, misleći sad će pred ovom samom da stoji, čuo sam najčuveniji duhovnik Svete Gore, nekakav onakav kao onaj naš vladika Joniki, onako košučat, nekog podvižničkog lika, dubokog pogleda. Ispred mene je stala jedna devojčica, eto tako on izgleda. Najradosniji lik koji sam ikada video, toliko obasjan, blagodaću, Bože, sav je svetljav. To je bila jedna, kao neka devojčica, to koja je tu došla nešto da se igra. Eto tako izgleda starac Jefrem, ali jednostavno počinje srce da vam puca brže kad ga vidite. Tad je imao nekih 60 godina, danas ima i 80. Još uvijek je isti, eto jedna kapljica neba koja je pala tu među nas i koji se to Gospod našao pravi sasud za sebe. On sad danas već ima nekih 18 manastira po Americi. Nije htio da ide u Ameriku, rekao je nemam pasoš. Onda su mu monasi njegovi rekli, pa kako starče nemaš pasoš, pa izvadili smo ti vizu. Ne, nemam ja pasoš. I onda jednog dana rekao, dobio sam pasoš, idem u Ameriku. Eto tako je pošao sa Svete Gore i zaista to je novi prosvetitelj tamo Amerike. Osnovao je manastir prvo u Arizoni, danas je to od Kanade do Juga Amerike ima. I kad vidite takvoga čoveka koji stvarno njega eto koliko je imao nekih 16-17 godina kad je otišao na Svetu Goru, šta je taj mogao da zna o životu, o čoveku, šta je mogao da zna, ali evo Boga je poznao i upisao se u njega i zaista kad ga vidite jednostavno takvo osjećanje nekakve sopstvene sigurnosti, eto tu je neko ko mi svedoči da je moguće. Znate, nekako se osjećate ko naš, kaže, smrznuta ptičica kad je neko ovako pritisne, ovako da je malo prigrli, da je osuši. Tako se nekako sigurno osjećate kad vidite takve ljude. Ima ih još mnogo, neće Bog dati da takvi ljudi nestanu dokad je sveta i veka. Blagodat Svesvetog Duha nije nešto što će Gospoda krije. To mi jedino zakrivamo svojim odbijanjem da vidimo. A koliko se god budemo više otvarali, vidjet ćemo je u likovima oko sebe. Ja ne da sam imao susret, nego je to bio, kako kažu, bliski susret treće vrste. Evo malo da podijelim s vama. Sjećam se kad sam ga prvi put video, bio je došao u Beograd. I kad je izašao iz Pokrovske crkve, to je tamo na Lionu u Beogradu, ja malo nisam pao dole kad sam ga vidio. Mislim, to je toliko sijalo to, da sam stao i rekao, ovo mora da je taj starac Tadej. Pošto svi o njemu pričaju, to mora da je on. I šta sad? Gledam, onako gledam ove ostale sveštenike, tu malo dog, tu. A šta je ovo, ljudi moji? Dakle, ovo palo. A on onako bio u nekakvoj pohabanoj mantiji, sivoj, nešto tako, smeši se, gleda onako ljudi, tako, ljudi moji, to je zaista bilo. I onda sam ga viđao dosta puta, tako, ali, znate, to je bio čovjek koga je stvarno blagodat posjetila. Eto, i on je bio, zvanično da kažemo, tako neobrazovan čovjek, čak je toliko pričao protiv sebe, da on je pričao o sebi da je on duševni bolesnik, da to, to da vam ne pričam, a gledate, jednostavno ne možete... On priča pred 40 ljudi i 40 ljudi ode sa odgovorom na svoja najnekatananija pitanja od jedne njegove besede. Znači svako je otišao zadovoljan. To su ti ljudi kroz koje Bog dela, i eto sad vidi Bog da bi bilo sad za njega opterećujući, da on svakog od njih 40 primi posebno, ko zna koliko bi to trajalo, i da mu Bog reč i on sa tom jednom rečju. Ima recimo i taj starac Josif, još je živ, u Vatopedu. S njim sam imao jedno veliko iskustvo. Znao sam, on je učenik tog čuvenog Josifa iz Sihaste, zajedno s ovim starcem Jefremom o kojem smo pričali. Jednom sam došao tamo na Svetu Goru i s jednim problemom, tako duhovnim, iznesem ja starcu Josifu taj problem, a on onako sam je bio, još živ je, hvala Bogu da Bog da još zdravlje života nas radi. Sam onako udara i rukom i nogom i štapom, onako sam je nešto energičan. I on uze moj problem i počne da ga diže gore dok ga nije doveo do nivoa crkve. I kad ga je doveo do nivoa toga što je crkva, taj problem je sav isparen. Sve ti ljudi tako radi. Ja sam u stvari svoj problem, moj problem je bio niži od zapovesti gospodnjih, nego ja to negdje nisam hteo tebi da priznam, to je bilo negdje. On ga uzeo, počne da diže, sad smo došli do crkve i gdje je taj tvoj problem? nema ga, nestao, tako. Ali to su ti veliki duhovnici, sveti ljudi.
U emisiji Duša moje duše čuli ste dio predavanja blaženo počivšeg arhimandrita Luke na temu duhovdanskih praznika, koje je 20. juna 2007. godine održao u Aranđelovcu.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.